Milí posluchači, naše společné čtení písma nás nyní uvádí do 6. kapitoly Markova evangelia. Vyšel odtamtud a šel do svého domova. Učedníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali, odkud to ten člověk má, jaká je to moudrost, jež mu byla dána. A jak mocné činy se dějí jeho rukama. Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás? A byl jim kamenem úrazu. To jsou první tři verše ze 6. kapitoly Markova evangelia. Když si otevřeme 4. kapitolu Lukáše, najdeme tam také popis Ježíšovy návštěvy Nazareta. Srovnáme-li záznam Markův se zápisem Lukášovým, zjistíme nemálo rozdílů. Náš učitel v těchto pořadech, dr. John Vernon McGee, poukazuje na skutečnost, že někteří kritikové se na základě těchto rozdílů snaží prokázat nevěrohodnost evangelijního zápisu. To je v každém případě nerozumný přístup. Vysvětlení se naskýtá hned několik. Řada vykladačů poukazuje na koncentrovanost zpráv evangelistů, na zhuštěnost informací, na výběr těch nejpodstatnějších z pohledu toho, kterého z nich. Pak by samozřejmě vůbec nehrálo roli, jak se jednotlivé evangelijní zápisy v podrobnostech liší. Jiní vykladači, a k ním patří i náš John Vernon McGee, mají za to, že Marek a Lukáš popisují dvě různé návštěvy Pána Ježíše v Nazaretě. Je nepochybné, že Pán Ježíš navštěvoval Nazaret častěji. Vždyť to byl jeho domov, kde strávil své dětství. Nepochybně tam měl mnoho známých a přátel. Zcela jistě mu záleželo i na obyvatelích Nazareta. Chtěl i jim předat své poselství. Sobotní den, jak jsme četli, přivádí Pána Ježíše opět do synagógy. Lukáš k tomu poznamenává, že to bylo jeho obyčejem v sobotu chodit do synagógy. Pán Ježíš věděl o významu společenství Božího lidu. Také chtěl vzdávat čest nebeskému Otci tímto způsobem, tedy společně s ostatními. Současně rozuměl návštěvám synagógy jako příležitosti lidi oslovit, vyřídit jim poselství Božího slova. Lidé žasli nad jeho učením. Žasli i jinde, ale tady v Nazaretě byl jejich úžas dvojnásobný a taky tak nějak zvláštně zabarvený. Vždyť ho znali. Mnozí vyrůstali spolu s ním. Chodil možná do stejné školy. Kde vzal moudrost, která z něho teď vyzařovala? Kde vzal to poznání? Jeho slova, skutky, ale i mocné činy, to všechno dohromady působí u jeho spoluobčanů úplné ochromení. V jejich duši se bez pochyby rodí mnohé otázky. Jsou tak udiveni, že mu nevěří. Nechtějí mu věřit. Nemohou uvěřit, že by z Nazareta mohl pocházet někdo, kdo by tak vysoko vynikl nad průměr, totiž nad ně samotné. Natožpak, aby odtud vyšel očekávaný mesiáš. Vždyť i v písmu je přece napsáno, že ten prorok přijde z Galileje, podle Jana 7:41. A v následujících verších naší 6. kapitoly Markovi čteme tato slova. Tu jim Ježíš řekl, prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Jak obtížné je být svědkem Pána Ježíše Krista mezi lidmi doma, ve vlastním bydlišti, ba ve vlastní rodině. Mnozí z vás to, milí posluchači, asi dobře znáte. Lidé, kteří nás znají odmala, se domnívají, že nás znají už příliš dobře a především se domnívají, že jsme pořád stejní. Navíc nás měří sami podle sebe a to pak bývá zásadní překážkou porozumění. Odtud vyrůstá lidové rčení, expert je obyčejný člověk odjinut. Jakoby ten, kdo přijde z větší dálky, byl automaticky chytřejší, víc toho věděl, měl větší schopnosti než lidé domácí. Snad i proto moderní člověk pořád cestuje, anebo naopak vyhledává cizí elementy, cizí materiály, cizí lidi. Možná je to jenom honba za uznáním, které se doma získává tak obtížně. Z našeho oddílu je zřejmé, že Marie měla ještě další děti, kromě Pána Ježíše. Byli to Ježíšovi nevlastní nebo poloviční bratři a sestry. Podle slov Pána Ježíše prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. Z toho se můžeme domnívat, že i jeho rodina byla jeho kázáním pobouřena. Důvěrná známost s Pánem Ježíšem vždycky skrývá určité nebezpečí sebeklamu. Jeho není možné prokouknout, poznat dopodrobna. Vždycky zůstává jaksi neobsažitelný lidským rozumem. O Kristu nikdy nemůžeme říci, že ho už dobře známe. To byl i problém Ježíšovy rodiny. Měli za to, že ho znají dokonale, ale viděli v něm jen chlapce, viděli v něm minulost. Později snad v něm viděli muže, který vyrůstal v jejich městě, ale nepoznali boží poslání, se kterým přišel. Zůstaňme ještě na okamžik u 5. a 6. verše naší 6. kapitoly Markova evangelia. Nemohl tam učinit žádný mocný čin a podivil se jejich nevěře. Nevěra, nebo tedy nedůvěra, je podivná věc. Řekli bychom si, nevěřili a to je jejich věc. Pánu Ježíši to přece mohlo být jedno, jestli mu věří nebo nevěří, snad to neovlivní jeho moc. Pravda je jiná. Bůh je jistě všemohoucí, to je jasné. I Pán Ježíš mohl učinit kdykoliv cokoliv. Ale on nechce dělat věci jen tak. Kromě jiného nechce jít proti lidské nevěře. Když prorok Izajáš začíná svoji úžasnou a velmi známou 53. kapitolu, otevírá jí slovy: kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Izajáš 53.1. Kdo uvěří? To je vždycky v božích věcech první otázka. Pak přišlo proroctví o příchodu Mesiáše a o jeho oběti. Čekali bychom, že Bůh, který připravil a vykonal tak ohromné dílo záchrany lidstva, je také zabezpečí pro budoucnost a zajistí mu co největší průraznost a popularitu. Hospodin to však udělal jinak. Chtěl to udělat jinak. Kdo by si dovolil ho za to soudit? Svázal užitek zástupné oběti Pána Ježíše Krista s lidskou důvěrou. Bez víry nebo důvěry není možná záchrana. Bez víry není možné se Bohu zalíbit. Židům 11.6. Víra a život, nebo nevěra a smrt. Nevyloučil tím Pán Bůh některé lidi ze svého království předem? Možná ano, ale stálo mu to za to. Pán Bůh totiž nechce dát lidem život za každou cenu. Pán Bůh nikoho k přijetí svého milosrdenství nenutí. Jakkoliv to zní podivně, jemu jde především o kvalitu lidského života, jemu jde o lidské srdce, o odstranění hříchu. K čemu by byl život, kdyby v něm hlodala rakovina Adamovy viny? Kdyby Pán Bůh hřích člověka odstranil nějakým násilím a spoutal by člověka pod svou vůli, bez ohledu na lidskou vůli, poškodil by samotné lidství člověka. Vždyť člověk je člověkem především svou vůlí, možností dobrovolnosti ve vztahu k Pánu Bohu. Proto Pán Bůh klade požadavek dobrovolné, svobodné víry a osobního oddání. Obyvatelé Nazareta nebyli ochotni věřit. Pán Ježíš se jejich nevěře podivil. Zarazilo vás někdy toto slovo evangelia? Všimli jste si, že se Pán Ježíš divil? Byl Bůh, tedy měl být vševědoucí, jak se mohl něčemu divit? Skutečně se divil, divil se totiž jejich nevěře, divil se i víře. Matouš píše ve své 8. kapitole, kde popisuje setkání Pána Ježíše s vírou římského setníka, tato slova. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali. Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pán Ježíš se podivil také nad velikostí víry tohoto setníka. Což o ní všechno nevěděl? Bible nám neříká, co přesně Pán Ježíš věděl. Nechtějme si příliš domýšlet. Na druhé straně ale písmo klade veliký důraz na lidské rozhodnutí. Pán Bůh od lidí čeká rozhodnutí, svobodné rozhodnutí. Výsledek takového rozhodnutí je důvodem Ježíšova údivu. Ať už je to rozhodnutí kladné, tedy pro víru, jako v případě toho setníka, anebo rozhodnutí záporné, pro nevěru, jako v případě těch obyvatel města Nazareta. Jaká škoda. V 6. verši 6. kapitoly Markovy, který jsme už přečetli, je mimo jiné také napsána tahle věta. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Pán Ježíš odešel z města Nazareta, ale zůstává v jeho okolí. Věnuje se obyvatelům malých vesnic, kterých bylo v okolí města nemálo. Nebylo to plýtvání silami, nebylo škoda jeho schopnosti pro obyvatele vesniček, kteří nikdy nepřekročí hranice svého domova? Nepohřbí tady Pán Ježíš své poselství? V práci Božího království jsou zapojeni i mnozí služebníci, kteří se brání jít pracovat do malých obcí. Skutečně, některými kazateli a křesťanskými pracovníky byl i náš učitel John Vernon McGee kritizován za to, že navštěvoval řadu maličkých sborů, místo aby šel do jiných, větších. Pán Ježíš nám tady dává nádherný příklad služby malému počtu zřejmě velmi nevýznamných lidí. Pán slávy, Boží syn, káže někde na vsi vesničanům. Mohli bychom ho spíše poslat do Říma, do srdce světa, aby naplnil Koloseum nadšenými posluchači, kteří by dovedli lépe ocenit jeho moudrost. A on místo toho tady káže po vesnicích. Moderní doba mívá někdy nebo občas záchvaty megalomanie, nepředstavitelného velikářství. Móda takových těch velikánských evangelizací sice už poněkud odezněla, ale stále ještě se setkáváme s lidmi, kteří by před sebou rádi viděli obrovské zástupy. Náš John Vernon McGee vzpomíná na jednoho ze zkušených kazatelů a redaktorů vydání jednoho překladu Bible do angličtiny. Tento bratr byl jednou pozván, aby kázal v jistém sboru v Severní Karolíně. Onoho dne bylo deštivo, sešlo se jen asi 25 lidí. Místní mladý kazatel se ke vzácnému hostu naklonil a velmi se omlouval za malý počet posluchačů, kteří přišli na jeho kázání. Hostující kazatel odpověděl: bratře, můj pán jich měl ve své škole a většinou i v hloučku kolem sebe jenom 12. Jestli jich on měl jen 12, kdo jsem já, abych pomýšlel na kdo ví jak veliké množství. Práce Pána Ježíše Krista byla vzorek efektivnosti, účinnosti. Důkazem toho je současné celosvětové rozšíření křesťanství, ačkoliv nevím, jestli současné, ono to rozšíření křesťanství bylo zřejmě nejintenzivnější v rámci 1., 2., možná ještě 3. století. Připravit jednoho jediného učedníka tak, aby byl schopen učit dalšího také vychovávat učedníky, to je účinnější misie, než přivádět k obrácení stovky posluchačů, kteří pak jenom žijí. Nenesou to svědectví dál. Růst Božího království ovšem není jen věcí matematiky. Tady jde o charakter života. Přivést někoho k obrácení, k Pánu Ježíši Kristu, za jediný večer, to je jako otevřít okno a ukázat na vzdálený domov. Kdežto vychovat učedníka, to je jako vychovat dítě, to znamená předat mu kus vlastního života. Život křesťana je ovšem Božím životem, o tom jsme už mluvili vícekrát. Ve svém lidu žije sám Kristus. Vychovat učedníka tedy znamená napojit ho na zdroj nebeské moci a síly, odevzdat ho do Boží náruče. Odtud potom pramení i síla růstu církve. 7. verš v naší 6. kapitole Markova evangelia. Zavolal svých 12, počal je posílat 2 a 2 a dával jim moc nad nečistými duchy. Už uběhl určitý čas pozemské služby Pána Ježíše Krista. Už strávil určitý čas se svými učedníky a už jim leccos ukázal a leccčemu je naučil. Už viděli utišení rozbouřených živlů nad Genezareckým jezerem. Viděli i člověka, z něhož Pán Ježíš vyhnal množství démonů. Viděli pak i stádo, které se ze strmého srázu vrhá do moře. Byli svědky vítězství svého mistra nad dlouholetou nemocí ženy postižené neustálým krvácením. Viděli i vítězství Pána Ježíše nad nejhorším nepřítelem lidského života, nad smrtí. Na vlastní oči viděli, že jejich učitel má moc nad jevy hmotného světa, stejně jako nad silami světa duchovního, a že má moc i nad zlem uvnitř člověka, nad nepřítelem vnitřním. A pak slyší pověření, jděte. Přišel čas, kdy učedníci sami mají jít a pracovat na Boží vinici. Než se tak stalo, prošli základní školou Božího služebníka. Pán Bůh je vybavil základní jistotou, totiž, že se mohou vždycky opřít o Boží moc, že nikdy nebudou sami a opuštění. A pak je Pán Ježíš posílá. Posílá je po dvou, ale sám s nimi nejde. Je teď na nich, aby uposlechli pověření a sami šli. Už jsme mluvili o tom, že Pán Bůh své dílo spasení až do konce jakoby nezabezpečil, že něco nechal mimo svoji přímou aktivitu. Mluvili jsme o požadavku víry, která v posledku záleží na lidském dobrovolném rozhodnutí. Nyní stojíme před další věcí, kterou Pán Bůh nechává na člověku. Mluví o tom podrobněji apoštol Pavel, když píše věřícím do Říma. Římanům 10, 12 až 14. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? Pán Ježíš Kristus připravil pro lidské spasení všechno. Naplnil celou spravedlnost. Není nic, co by bylo k jeho oběti potřeba přidávat. Žádné zásluhy, žádné další oběti. Nic. Kdyby ale církev nešla a o této možnosti lidem nevyprávěla, nikdo by se asi o ní nedozvěděl. Nikdo by neuvěřil a nikdo by pak Pána Boha nevzýval. Celé spasení by bylo nadarmo. Pán Bůh se takto rozhodl. Neposlal anděli, aby konali misii. Nenapsal evangelium na nebeskou klenbu, aby si je všichni mohli přečíst, ale svěřil je lidem. Na lidské ochotě, na ochotě Božích služebníků záleží, jestli půjdou nebo nepůjdou. Podívejme se na tento problém ještě docela osobně. Mohli bychom jistě zůstat u obecného uvažování půjdou nebo nepůjdou, ale co by se mohlo stát, kdyby třeba nikdo nešel? Takovéto úvahy nás k ničemu nepřivedou a budou vždycky jen spekulací. Postavíme-li si ale tutéž otázku osobně, pak je to něco naprosto jiného. půjdu nebo nepůjdu? Budu zvěstovat Pána Ježíše lidem, kteří jsou kolem mě, nebo nebudu? Pán Ježíš Kristus za mne osobně zemřel, tak mě miloval, že na sebe vzal můj hřích. Můj hřích nesl můj trest. Dal svůj život za mne, anebo dal svůj život mně. Stejně jako mne miluje, miluje i jiné lidi. I za ně zemřel, i na nich mu nesmírně záleží. Jeho srdce i pro ty ostatní kolem mě pláče. On čeká, že jim tu jeho lásku nezatajím. Co udělám? Otočím se k němu zády? Zavřu dveře? Zavolal svých 12 a počal je posílat. Pán Ježíš posílá i mne, i tebe, milý bratře, sestro. Všechny nás pověřuje odpovědností za předání této zvěsti. Vždyť víra je ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. A právě na lidské víře Pánu Bohu tolik záleží. Nebo já raději říkám na lidské důvěře Pánu Bohu. Učedníci tehdy šli dělat něco, co vlastně dosud vůbec neuměli, co si nikdy předtím neskusili, čeho se možná i báli. Ale byli si vědomi Kristova pověření, šli, slyšeli poslání a proto šli. O způsobu jejich zvěstování ještě budeme uvažovat. Zatím si všimněme jen toho, že byli pověřeni nejen mluvit, jejich svědectvím měly být i jejich činy, tedy obecně řečeno způsob jejich života. Boží slovo totiž nelze uzavřít jen do lidských slov. Boží slovo je mnohem víc, zahrnuje celý život. Pán Ježíš zavolal svých 12 a počal je posílat. To bylo poprvé, když pak odcházel z tohoto světa, odkazuje skupince učedníků slova: jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Matouš 28, 19 a 20. Opět je tu poslání, je to potvrzení toho pověření, které měli už předtím a které si vyzkoušeli. Tato slova, toto poslání je ukazatelem směru cesty života pro každého křesťana, pro každého, kdo se rozhodl poslouchat Pána Ježíše Krista.